Luke, ishi kirili ishi.
Jesus, kwa bonde etso gi anu.
Odru ngokela anu ngwerife, ngwekwaru ho onyishi ndoji ya. Amaja gbaru ngokon, sule onyishi ndoji ono. Divuka kuivi evuka. Odwe ku onyishi ndoji ono siya. Bogono be manu lime. Ngwa goshi mungi gidele taru mife menya. Kelete buedru onyishi ndoji ozo. Onyishi ndoji ono jari asa. Buna gano be meme. Gana jivu majwa manafo. Abishi ndojia. Le babili kokro do kwa domo. Temo do kwa nomi verege meme jeshi aro. Muma warife meme gandive kuje gamba tarifu nufu. Machi femu hola abishi ndojia. Oje kota ndojina jivu yonu guwa nana nana. Oso nye kivuz. Bugono bijina jivu mo. Onye kono siya. Lo itema nukporise. Osea ngwa, nge eku gwongo, noze te gwe gwa, de ite manu kpore boliri. Osonyo ozo gube dae, ijigun. Osea lo e de reshu kpore se. Osea, nge eku gwong, de reshu kpore no. Nna jivo nyishi ndojion, egde diri eko no, jakpo ya jaja. Uflo meru meru nye kware nya, kelu nwe live. Ka kwenya live miv. Evela ogbon ta eme. Eme lendo no livoro chilek.
Jesus fukwa vosu.
No ive mgude su nua. Gude kumboko a shitaro ngunonya. Gobru teke kob. La erofo. Ledru no bahilu nufu te echifide chif. Onye gdiri ya kalibe ha wanshe. Be gde kwa viri ya kalibe ha shi. Temonya fubedre koto. Liva badish. Tafbe kwa vekoto live barish.
Oya bo, ti koble te gde diru neka le ufe kukengbo kwa, den ge e shi gdiru neka, lufo kpobek. Teme ti koble te gde diru neka, le kivo nyo zono, bu nya anu kwa nunu ova brukun. Otodo kwa ngu koro achitana jila bo ijeroj le mbola anu. Goto kpo nyela nash, yo nyo vo obu, ozo ilo yere hilo jo nyelan, ejero nyo vo jingpe. Notano do kwe jeru chilekoj. Jeme kwa fogo kpo ga kwa tarunu.
Ndo farisi to kwa kpo ivo no numa kota. Jwa wata akbaru Jesus ngbonu. Upfule ve yenu karo kpo ganyo. O sobe.
O nubeda abundile mongu nundo fubre koto livu ndiv. O le chileke marobunu. Ke liva madore. Lobi vo ma. Bebe jive livu chileke. Eke mshile kamo sisu wa upfundum fuchiru chileke. No kwa jasteke. Jono nye meje baptizmo jar. Eshte kono. Bawa tararo joma. Buke kachileke bezarara. Temo nye nonu noda adzo. Oza bahia. Uben loka kwa mwe gigwe vo. Gale vo. Emelege. Akpro feke mon. Nan. Brive man. Onye chifru nye ya jalo anwanyo ozo. Buako goribori. Temo nye lo kwa naro wany. Jia chifru. Leri kwa vogori. Odru ngokelano bareze, eyeju wedegr, erire, eri gwa gwa mbok mbok. Odu kwa rubo nyokpo ngwaba, laza Lazarus, laza jelo nokzo nyezon. Onodade jaga aslanore ya mwekpo, shile nyo nyezon no leri. Obu kachakpo no, blenkota wujero dra, eri kya hayo ngon. Ano nyo nyokpo no ngok, ngwo jojimigwe kulia ya, jidonya bebriham. Onye zepa ngho kwa Eliaya. Onodlo kale mae kono le mkpameho. Pailye nya hume Abraham uzenyo zenya. Dwa huma Lazarus le kono kubia. Uchishi aso.
Nnome Abraham. Gime mne mudo nongo. Jina Lazarus go tsaono mkushe kale mini. Dwe dem lire. Gire jidatam. Kale muno lo kiba yo kalokwa.
Abraham useya. Mwam. Nyata kwa legbe da teki nons. Binata kotarive durenken. Nukwa voge Lazarus nata kotare jive teke ono. Nta be hodo waya gu. Gobe da. Nado kwa nleng pamek. Aga fukpo no ono. Odroko se pareka. Nobutar. Goto do nya dike shileka. Jalekon. Ovodo kwa no nye shilekono. Jefutany.
Ngoko no siya. Adure. Eshi nodu nonna. Jiko. Jina ibenam. Kelemu nweru nwunise. Jiaya goja marvokwa. Gebeta jofta mleka. Mejo kiwe hoka.
Abraham seya. Ungune nweru Moses. Wandum fuchiru chilek. Gevena magivenduko nef.
Osea. Awa. Nam Abraham. Timadlene madzu shilong uteta jefuwe. Bijimana alavaz.
Abraham osea. Evan madru lofu Moses. Wa olofu ndum fuchiru chilek. Nokwa po gevete kweta kwavo. Mobeta. Odecha kporo no nye shilong uteta zrons.